Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Не часто зустрінеш людину, обдаровану майже у всіх сферах. Та сьогодні ми поговоримо про такого чоловіка. Готфрід Вільгельм Лейбніц був талановитим математиком і логіком, філософом і фізиком, богословом і юристом, дипломатом, винахідником і мовознавцем. Завдяки двійкової системі числення, яку він створив, пізніше змогли розвинутись комп'ютерна техніка. А психологія отримала ідею про несвідоме психічне життя внаслідок його вчення. Готфрід Вільгельм народився у німецькому місті Лейпциг, яке в той час було частиною Великої Римської імперії. Його батько був професором філософії моралі в місцевому університеті. Батько Готфріда помер, коли сину було всього 7 років. Та все-таки майбутній вчений на все життя запам'ятав розповіді батька з Біблії і світської історії, за допомогою яких він хотів пробудити в сина допитливість і закласти істинні моральні цінності. Крім цього, батько залишив після себе велику бібліотеку, яка стала для Готфріда великим скарбом. Пізніше, згадуючи про це, він скаже: «Я радів так, наче знайшов скарб, тому що згорав від нетерпіння побачити древніх, яких знав лише по імені – Цицерона і Сенеку, Геродота і Платона, і багатьох латинських та грецьких отців церкви. Таким чином, не маючи ще й 12 років, я вільно розумів латину і почав розуміти по-грецьки». Обдарованість майбутнього вченого була помічена, і мати віддає його в найкращу школу міста – школу святого Фоми. В 13 років Готфрід здивував всіх оточуючих ще одним талантом – цього разу поетичним. На День Святої Трійці один з його однокласників мав прочитати промову латиною, але захворів. Бажаючих його замінити не було. Але друзі Готфріда, які знали, що він вміє писати вірші, звернулись до нього. Молодий поет погодився допомогти. І всього за один день написав промову розміром 300 латинських віршів для святкування. Вчителі були в захваті і визнали його унікальний талант. У шкільні роки він прочитав безліч книг. Цікавлячись богословськими трактатами, він прочитав твори Лютера, посвячені критиці свободи волі, а також інші полемічні трактати лютеран, реформатів, єзуїтів і інших християнських діячів. З 15 років Готфрід стає студентом університету. Ще до досягнення 18 років він стає магістром словесності і філософії. А у віці 20 років він захищає докторську дисертацію, яка була посвячена розгляду питання про складні юридичні справи і називалась «Про заплутані судові випадки». Екзаменатори настільки були захоплені його красномовством, що просили його залишитись при університеті. Але він відмовився, сказавши, що його думки були спрямовані в абсолютно іншому напрямку. Він переїжджає в Майн. Йому пропонують прийняти участь у реформуванні законодавства, і наступні 5 років він займає посаду при княжому дворі. Пізніше він їде в Париж у складі дипломатичної місії. Протягом 4 років, які він там провів, він посилено займається математикою. Такі поняття, як диференціал, функція, алгоритм, координати і інші були введені в ужиток Лейбніцем. Йому належить винайдення покращеної моделі арифмометра, порівняно з тим, який створив Блез Паскаль. Цей механічний калькулятор тепер міг не лише додавати і віднімати, а також множити, ділити, добувати корені із чисел і підносити в степінь. Після перебування у Парижі він повернувся на батьківщину, щоб служити в герцогів Ганновера. Від посади бібліотекаря він з часом переходить до занять історіографа, а потім стає таємним радником юстиції. Тут він провів 40 років, де й написав багато книг та статей з математики і фізики, історії і філософії, мовознавства і права. Він ініціює створення Берлінського наукового товариства і стає його першим президентом. Його працездатність була настільки високою, що часто він лягав спати не раніше першої години ночі, а вставав не пізніше 7-ї години ранку. Його поради шукали багато сильних світу цього. Один з них – Петро І, російський цар, на замовлення якого Лейбніц стає автором проєктів реформування російських систем освіти і державного управління, а також проєкту створення Петербурзької академії наук. Останні роки Лейбніца були затьмарені недоброзичливим відношенням нового правителя. Хоча всі претензії до вченого були надуманими, моральні страждання і фізичні недуги, а на той час його мучили подагра і ревматизм, забирають його останні сили, і невдовзі він помирає. Незважаючи на його численні заслуги, ні Ганноверська знать, ні Берлінська академія наук, заснована і очолювана ним протягом багатьох років, не звернули увагу на смерть великого вченого. Єдиною людиною, яка супроводжувала його тіло на місце поховання, був особистий секретар Лейбніца. Окрім суто наукових робіт, Лейбніц прагнув знайти точки дотику природознавства і віри в Бога. Говорячи про науку і богопізнання, він заявляв: лише легкі ковтки наукового знання віддаляють людину від релігії і Бога, а більш глибокі знову повертають її до них. В своїй основній філософській праці «Монадологія» Лейбніц пише: «В Бозі міститься могутність, яка є джерелом всього, потім знання, яке містить в собі все різноманіття ідей, і нарешті воля, яка чинить зміни або творіння». Порівнюючи творця з його творінням, вчений підкреслює: «Бог абсолютно досконалий, так як досконалість є величиною позитивної реальності, взятої без тих меж або кордонів, які містяться в речах, які нею володіють. І там, де немає ніяких меж, тобто в Бозі, досконалість абсолютно безкінечна. Звідси випливає також, що творіння мають свої досконалості від дії Бога, але недосконалості свої вони мають від своєї власної природи, яка не здатна бути без меж. Бо саме цим вони і відрізняються від Бога». Ще однією його роботою є досліди теодіцеї. Слово «теодіцея» означає «виправдання Бога». В цій роботі Лейбніц прагнув довести, що зло у світі не суперечить доброті Бога, і що, незважаючи на велику кількість нещастя, наш світ – найкращих з усіх можливих світів. Дуже часто атеїсти або скептики говорять, що існування зла доводить, що Бога в біблійному розумінні цього слова – не існує. Вони кажуть, якщо Бог бажає зупинити зло, але не може, то Він не всемогутній. А якщо Бог може зупинити зло, але не хоче, то Він не добрий. Лейбніц висловив таку думку: світ, в якому зло неможливе, недосконалий. Отже, наявність зла в світі доводить досконалість створеного Богом світу. На перший погляд може видатись дивним таке твердження. Міркування Лейбніца можна розділити на такі пункти. Перше. Бог – досконалий творець. Друге. Зі всіх можливих світів Бог творить найкращий. Третє. Світ, в якому є свобода, кращий за світ, в якому її нема. Четверте. Свобода немислима без можливості зловживати нею. Інакше це вже не буде свобода. П'яте. Зловживання свободою породжує зло. І шосте. Отже, світ, в якому можливе зло, найкращий. Проблема існування зла полягає не в Бозі, а в людині, яка вирішила жити так, як вона хоче, не прислухаючись до Божих порад. І тут може виникнути цілком логічне питання. Якщо був створений добрий світ, досконалий, то чому він пішов по неправильному шляху? Християнський письменник Клайв Льюіс, який, до речі, спочатку був атеїстом, писав: «Багато років я й чути не хотів християнської відповіді на це запитання, бо міркував десь так. Хай що ви скажете, і хоч якими проникливими аргументами скористаєтесь, хіба не простіше і легше просто визнати, що світ не був створений жодною розумною силою? Хіба ж усі ваші аргументи не є лише хитромудрою спробою уникнути визнання очевидного? Але міркування такого ж типу тільки привели мене до чергових труднощів. Мої аргументи проти існування Бога в основному зводились до того, що світ видавався мені занадто вже жорстоким і несправедливим. Але звідки в мене взялась сама ідея про якусь несправедливість і справедливість? Ніхто не стане називати лінію кривою, якщо немає, бодай, якогось уявлення про те, що таке пряма лінія. З чим я порівнював наш Всесвіт, коли називав його несправедливим? Якщо геть усе в світі, від А до Я, так би мовити, погане і позбавлене сенсу, то чому я, який сам є, зрештою, частиною цього світу, реагую на це аж так гостро? Коли людина падає у воду, їй стає мокро, бо вона до водяних істот не належить. Але ж рибі у воді не мокро. Я міг, звичайно, відмовитись від узагальнення властивої мені ідеї справедливості, визнавши її лише своїм особистим уявленням, та й годі. Проте, якби я так зробив, то мої аргументи проти існування Бога теж розвалилися б, адже вони трималися б на твердженні про те, що світ несправедливий насправді, а не лише тому, що, бачите, не відповідає моїм сподіванням. Так, сама спроба довести, що Бога немає, що, інакше кажучи, вся дійсність позбавлена сенсу, спонукала мене визнати, що принаймні певна частина дійсності, а саме моє уявлення про справедливість, таки має сенс. Як наслідок, атеїзм виявляється ідеєю надто спрощеною. Якби Всесвіт не мав сенсу, ми ніколи не з'ясували б, що він не має сенсу. Так само, якби у Всесвіті не існувало світла, а отже й істот з очима, ми ніколи не дізналися б, що там темно. Адже тоді не мало б сенсу саме слово «темно». Тінь доводить існування сонячного світла. Іншими словами, щоб було зло, має бути й добро. Щоб була тінь, має бути сонячне світло. Сонячне світло може бути без тіні. Добро може існувати без наявності зла. Але не може бути зла без добра. Кожен погодиться, що зло існує. Отже, існує і добро. а абсолютним добром є Божа природа. Таким чином, існування зла доводить існування доброго Бога. І не обов'язково Бог мусить бути причиною зла. Але про це ми поговоримо в іншому випуску програми. Отже, Готфрід Лейбніц – приклад ще одного вченого, який не лише не бачив протиріччя між прагненням створити математичну логіку і вірою в Бога, але також посвячував свої сили і час осягненню Всевишнього, першоджерела і першопричини всього існуючого.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.